Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертіго», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. Ми повернулися з короткої відпустки. Чи, можливо, це була довга відпустка? Ми не знаємо, Микита, скільки коли ще наступний раз у нас буде відпустка. Але ми вертаємося для того, щоб говорити про те, що ми пропустили позаминулого тижня. Чи минулого тижня. Я завжди забуваю, коли у нас виходить щотижневик і як треба з часом поводитися. Тому що ми з тобою часом говоримо про прем'єри тижня, і я такий, о, ми ж ніби говорили ще на минулому тижні про цей фільм, про цей серіал, а потім такий, а, точно, ми говорили на минулому тижні. Складно. Окей. Ми повернулися і починаємо, як завжди, з трейлерів. За ці два тижні трейлерів набралося два.
Перший... Було, мабуть, більше, просто ми про два хочемо поговорити.
Два цікавих. Перший – це довгоочікуваний біографічний фільм для всіх людей, яких цікавить Леонард Бернштайн. Це фільм «Маестро», який зняв Бредлі Купер, спродюсував Бредлі Купер, зіграв головну роль Бредлі Купер і
написав
Бредлі Купер, і представляти на червоних доріжках теж буде Бредлі
Купер. Не буде. В солідарності, як людина, яка написала, і як людина, яка знялася, він член спілки сценаристів і спілки акторів, і він не приїде на прем'єру фільму, яка відбудеться на кінофестивалі.
Шкода, мали б найяскравіший флекс людини, яка, типу, виступає. У нього був великий бейдж режисер. І на всі питання на рахунок того, як вам було б грати, як вам було грати Леонарда Бернштейна, він би казав: вибачте, я не можу відповісти на це питання, тому що я тут тільки в іпостасі режисера.
Ну так, він міг би просто як режисер і продюсер бути, але він вирішив принаймні поки що не виступати на доріжках, не представляти свій фільм.
Як тобі трейлер, Микита?
У мене змішані відчуття, тому що з одного боку трейлер непоганий, але з іншого боку це, мабуть, відверто, найбільш відверто оскарбейтний трейлер, який ми бачили в цьому сезоні. Просто те, як він знятий, що він показує, він буквально кричить, що я хочу Оскар, подивіться, тут вам різні епохи, тут чорно-біле, коли він молодий, тут кольорове, коли він старий, тут гомосексуальна романтична історія, і той факт, що головною героїною, скажімо так, фокусною героїною трейлера є його дружина у виконанні Кері Маліган, то воно теж, знаєш, у нас ще й жіночий погляд, розумієте, жінка в центрі уваги, це крізь неї ми дивимося на його історію. І він, з одного боку, це все якби хороші речі, але з іншого боку, воно таке, знаєш, дуже відверто претензійне, і у мене автоматично на це трошки алергія.
Чи можна, Микита, сказати, що це друга спроба Нетфлікса зняти блонді, але нормально?
А хто тут? Тут Кері Маліган блонді?
Ні, тут просто, просто він візуально дуже нагадує. Чорно-біле, кольорове, історична постать, яку нам презентують і розказують її стосунки зі Славою і з людьми близькими, коханими.
Ну, я буду сподіватися, що
це краще,
Бредлі
ніж...
Купер і Кері Маліган люблять своїх персонажів більше, ніж... Ендрю Домінік, який ненавидів Мерлін, але все одно все життя хотів зняти про неї кіно.
Суда, це правда. Але, слухай, Бредлі Купер, звичайно, дуже швидко став людиною, про яку пишуть, чиє ім'я пишуть перед назвою фільму.
Том Круз до цього йшов.
Набагато довше, так, але так. Том Круз взагалі іншим шляхом йшов. В Тома Круза дуже звивистий шлях. Але це яка? Друга стрічка Бредлі Купера, здається.
Так.
І це
після
вже
«Ненародження
зірки». І це вже фільм Бредлі Купера, розумієш? Це не просто фільм.
Так, але з іншого боку, це Netflix. Мені здається, на Netflixі дорога до фільм Бредлі Купера набагато коротша, ніж на будь-яких інших майданчиках.
Колись була. Зараз, можливо, вже важче. Перейдемо до другого. Ні, варто ще сказати, що в кінотеатрах, в обраних кінотеатрах, як Netflix любить писати, цей фільм з'явиться в листопаді, тому що без прокату в кінотеатрах на Оскар не пустять. А прем'єра на Netflix відбудеться пізніше.
В кінці грудня.
От.
Це буде така сама ситуація, як з «Білим шумом», коли вони буквально в останній чи передостанній день року його показали. Ми навіть чекали записати найкращі фільми року поки він, власне, вийде. І з «Маестро» буде та сама ситуація. Ми поки не подивимося «Маестро», ми не будемо цей випуск записувати.
Ну, є одне «але», Микита. Якщо після виходу «Маестро» всі його змиють, тоді, я думаю, можливо, ми не будемо його вже чекати.
Ну, Юра, треба ж власну...
Ні, власна думка так, але так менш ймовірно, що він потрапить в списки найкращих фільмів року. Другий проєкт – це проєкт, якого ми з Микитою чекаємо.
І
не тільки ми, так багато людей чекають. Тому що це аніме, серіал «Скотт Пілігрим», який вийде, здається, 7 листопада чи 17 листопада на Нетфліксі. І, власне, всі люди, які зіграли в адаптації Едгара Райта, повернуться для того, щоб озвучити своїх персонажів. Едгар Райт повернеться в ролі виконавчого продюсера. Брайан Лі О'Меллі, який є автором «Скотта Пілігрима», теж буде виконавчим продюсером. І, відповідно, це, напевно, ну, найкращий проєкт по «Скотту Пілігриму», який можна придумати.
Це правда. Тизер показує нам, що графіка буде така сама, як в коміксі, натхнена багато в чому аніме і мангою. Малювати буде також японська студія анімації. І люди, які повернуться, ти сказав, це той випадок, коли каст за десь більше 15 років, відколи вийшов «Скотт Пілігрим», він став тільки зірковішим. Тобто зірки не змінилися, але кожна з них набрала...
Яскравості,
це правда. Крім, можливо, Майкла Сери, але який сяє так само яскраво, як 15 років тому. Але і Брі Ларсон, і Кіран Калкін, і Обрі Плаза, і Анна Кендрік, і Кріс Еванс, який після цього став Капітаном Америкою, вони всі тільки стали ще яскравішими, і вони всі повернуться для того, щоб озвучити своїх персонажів.
Чи став яскравішим Джейсон Шварцман, Микита?
Хороше запитання. Мені здається, він так само, як Майкл Сера, сяє однаково яскраво, тільки конкретно в фільмах Веса Андерсона.
Це правда. Тому чекаємо, це має бути цікаво, це має бути поза контекстом страйків, тому що це анімація.
По-перше, анімація, по-друге, робиться в Японії, а по-третє, скоріше за все, всі вже записали свої
голоси.
Ролі.
Так, тому що тут мова про голоси. Тому, можливо, це одна з найбільших прем'єр осені. Нетфліксу так пощастить. Тому перейдемо, власне, до причин, чого це може бути однією з головних прем'єр осені. Ми знаємо, що ви чекали на наші подкасти, в тому числі тому, що ми будемо говорити про страйки, і в нас навіть цього тижня є що сказати. Микита, що в нас є сказати в нашій, на жаль, регулярній рубриці «Страйк, страйк, страйк»?
Можна сказати, що страйк сценаристів вийшов на новий етап. Вони почали переговори, і вже тиждень вони тривають. Тобто вони вже ведуть не переговори про переговори, а вже ведуть
переговори.
Ті переговори. Так, вже ведуть ті переговори, про які були переговори 2 тижні тому. Отже, на відміну від усіх попередніх етапів, продюсери цього разу відповіли на всі вимоги сценаристів. Як ви пам'ятаєте, щодо деяких питань, наприклад, роялтіс, пов'язаних з стрімінгом, так, роялтіс з успішністю на стрімінгу, мають на увазі. Так. І з мінікімнат продюсери навіть відмовлялися їх обговорювати. Тепер вони нарешті погодилися їх обговорювати, тобто це перемога для сценаристів, вони вже можуть торгуватися безпосередньо щодо кожної з пропозицій. Так, наприклад, сценаристи також пішли на поступки, вони погодилися там як засіб скоротити оці міні-кімнати, вони пропонують вимогу мінімальної кількості сценаристів. Тобто, коли у вас 8 серій, у вас там 8 сценаристів, 10 серій, 9 сценаристів, 12 серій, там кожні 2 серії це один новий сценарист, умовно кажучи, і там певна кількість сценаристів зобов'язані бути також сценаристами-продюсерами для того, щоб вони потім працювали з готовим матеріалом. Тобто ми пам'ятаємо, що це одна з головних претензій. Тобто, чому? Щоб люди не були просто письменниками, які писали, і потім не бачили взагалі, що відбувається, для того, щоб створити шоуранерів, тобто людей, які можуть не тільки писати сценарії, а ще й розуміти, чому одну сцену зняти дорожче, ніж іншу, чому знімати на локації дорожче, ніж в павільйоні і так далі. Потрібно, щоб люди не тільки писали, а ще й були на знімальному майданчику. Як вони бачили, як їхні слова перетворюються не тільки в відзняті сцени, але й як ті локації, які вони обирають, ті сцени, ті декорації, які вони обирають, також відображаються на бюджеті. І для цього треба бути сценаристом-продюсером. І тому вимога, щоб певна кількість сценаристів була також сценаристами-продюсерами. І йде, власне, торгівля щодо цього. Студії вже погодилися, що вони, можливо, включаться в фінальний пакет, але сценаристи, як вже з доброї волі, погодилися знизити...
Не вживається словосполучення.
Навіщо дозволяти нашим ворогам знищувати хороші словосполучення?
Окей, згоден з тобою.
Так от, вони погодилися знизити цю цифру. Так само йдуть переговори щодо цих роялтіз. Студії сказали, що вони згодні показувати цифри, на всі проекти вони згодні показувати справжні максимум, цифри.
Але це максимум, на який вони можуть піти. Роялтіз до цих цифр вони прив'язувати не будуть.
Абсолютно. Вони кажуть, ми згодні показувати вам успішність, але не згодні платити вам відповідно до цієї успішності. От як ми домовилися на початку, так ми і платимо після цього. Тому, але той факт, що вони вже про це говорять, це вже хороший знак. Відповідно, останній етап був на той момент, коли ми записуємо в п'ятницю. В п'ятницю зранку усі керівники студії зібралися зранку обговорити цю ситуацію, і внаслідок цієї розмови вони в п'ятницю запропонували спілці сценаристів нову версію цієї угоди. Відповідно, цей процес торгівлі буде продовжуватися невідомо скільки, але той факт, що він уже йде, це хороший знак. Так. І ми також говорили, щоб не було зрозуміло, хто будуть ті ініціатори серед продюсерів, які будуть... Тому що треба, щоб були люди, які готові піти на поступки. І поки що повідомляють, що найактивніше працюють над тим, щоб рухати кудись цей процес. Голова Діснея Боб Айгер і голова Нетфлікса Тед Сарандос.
Мені здається, що Бобу Айгеру просто наступили на хвіст. Ну, і ми вже неодноразово згадували, що Айгер завжди був. І, в принципі, ну, досі багато в чому в нього є реноме оцієї креативної людини. Тобто він вийшов з креативної індустрії, він, що для мене стало неочікуваністю, коли я про це дізнався, він, виявляється, був людиною, яка дала зелене світло Твін Піксу в 90-му чи 91-му році. І всі актори його любили, і коли прийшов Чапек замість Айгера, багато хто казав, що це якраз був великий мінус, тому що Чапек не вмів налаштовувати зв'язок з креативними людьми. А Айгер завжди був такий, ну от він ніби і людина бізнесу, і людина креативу, а потім, коли він ляпнув про те, що в сценаристів, ні, в акторів, ну коротше, в страйкуючих, страйкуючих надто завищені вимоги, і по ньому пройшлися і згадали про яхту, яка досі в ремонті, то, схоже, Айгер вирішив, що так, треба щось... Піарники сказали йому, що треба щось з цим робити, і він погодився. Але я просто про що хотів сказати, тому що ми-то посміялись над тим, що студії будуть показувати цифри, але не, ці цифри не будуть впливати на роялтіз. Це теж добре, тому що це є можливість, це інструментом для впливу на студії, для переговорів з приводу подальших сезонів. Тобто, мовно кажучи, як зараз, ви домовляєтеся про те, що ви знімете серіал для Netflix, ви його знімаєте, Netflix його показує, про нього всі пишуть, всі в захваті, мільярдні Netflix говорить перегляди, ви приходите до Netflix і кажете, ну що? А вони кажуть, взагалі не зайшов. І ми, в принципі, не проти другий сезон зробити, але, ну, ми не можемо піднімати бюджет, тому що, ви ж розумієте, ну, важкі часи, серіал не зайшов, і в тебе немає ніяких інструментів для того, щоб сказати про те, що, ну, хіба що там це, я не знаю, якийсь відьмак, який дійсно потрапив в списки Netflix, і ти кажеш, камон, чуваки, він другий стоїть у вас в списку найбільш переглядуваних. А так, ти, по крайній мірі, можеш сказати, що, типу, ти отримуєш ці цифри і кажеш, окей, чуваки, нормальні цифри. Давайте тоді мені більше.
І ти, головне, можеш їх порівнювати з іншими людьми. Тобто, грубо кажучи, у тебе є серіал, і ти потім запитав у свого друга колеги, який працював
а він такий,
над іншим
а що,
серіалом.
А що тобі? А для чого тобі? А не знаю. Дуже добре в мене дивилися серіал. Прям супер добре.
Ну, це те, як їм зараз кажуть. Як дивилися серіал? Нормально дивилися.
Папірчик, який тобі видають з початкою Netflix, де написано серіал, дивились не дуже. Тому так, це вже плюс для сценаристів, як мінімум, це великий крок вперед порівняно з тим, що є зараз. І хто знає, можливо, це і великий плюс для журналістів, які будуть отримувати додаткову інформацію про те, як же працює на Netflix і все, і на інших стрімінгах, наскільки воно ефективне і так далі. От, це те, про що я хотів сказати. Але перейдемо від наявних новин страйку до потенційних новин страйку. Тому що, як стало відомо, надивившись на цих страйкерів, розумію, що це от надивилися, і люди, які працюють над візуальними ефектами в компанії Marvel, вирішили об'єднатися в спілку. Вони надивилися Опенгеймера, розумієш, подивилися оці там перші 20 хвилин, де людям розказують, що в спілці, і вирішили створити спілку. І розумієш, Боб Айгер в один момент, тут Боб Айгер домовлявся зі страйкарями, щоб якось полегшити собі життя, а тут в нього він на грудях пригрів, виявляється, зрадників.
Так, ці зрадники – це люди, які працюють над фільмами Marvel.
24/7.
Скоріше за все, враховуючи, як працюють там, і що останні, скільки, це 3 роки тому у них десь почалися проблеми зі спецефектами, з візуальними ефектами.
Так.
Так, і відповідно, це мається на увазі, просто якщо ви дивилися повністю титри фільму Marvel, а це вірогідніше, ніж з будь-яким іншим фільмом, так, то ви бачили кількість людей, які працюють над спецефектами, там сотні і сотні людей. Так, але йдеться зараз просто, але це все підрядники, так? І відповідно, що там роблять підрядники, це справи підрядників. А зараз йдеться про людей, які безпосередньо працюють на Marvel Studios, і вони, як можна зрозуміти, важливі, тому що вони пояснюють підрядникам, що їм треба
так,
тобто робити.
Так, це скоріше
тому, що...
проджекти, не, там навряд чи багато людей, які безпосередньо ручками щось там малюють і рендерять.
Ну, я думаю, вони вміють.
Вони вміють, але я маю на увазі позиції, на які вони знаходяться, це, скоріше, більше проджекти, які комунікують з підрядниками, ніж безпосередньо самі щось роблять.
Так, але це не позбавляє їх того, що зараз, якщо ви цікавитеся або блокбастерними фільмами, або індустрією відеоігор, ви знаєте, наскільки зараз велика проблема з artists. Це ж не артисти, це ж...
Творці.
Творці. З творцями комп'ютерної графіки, що вони майже завжди перепрацьовані і недоплачені, і там дуже погано все з профспілками, і це один з перших маленьких кроків до того, щоб, можливо, їм жилося краще, тому що якщо є профспілка, то вона може тебе захистити, вона зможе оголосити страйк, щоб ти взагалі не працював і відпочив деякий час. Вона, ну, коротше.
Але мені подобається, як ти описав страйк як штуку, коли ти приходиш до профспілки і такі, блін, чуваки, щось тяжко. І вони такі...
Пострайкуй.
We got you, buddy. Так, ми оголошуємо страйк, тому що Микити... Микиті щось тяжко.
Я відтоді, як я випустився з університету, я не є членом жодної профспілки, тому мене це не стосується, але так.
Це приклад був, Микита, це приклад. Це уявний приклад був, розумієш? Так. Ми не говорили про тебе, ми мали на увазі...
Іншого
Микита, який, можливо, потенційно буде частиною...
Моєї фантазії не вистачає уявити іншого Микиту, Юра, так. Ну, будь ласка. Так от, ми розуміємо, навіщо потрібна профспілка, і, відповідно, це хороший перший крок. Вони не утворять власну профспілку, вони стануть частиною IATSE, International Alliance of Theatrical Stage Employees. Це вони об'єднують там і декораторів, і художників, постановників, і гримерів, і, відповідно... Голосування розпочнеться 21 серпня, закінчиться 11 вересня, і 12 вересня стане відомо, чи проголосували вони за, чи проти. І судячи з того, наскільки, важко сказати це успішними, але наскільки показовими є страйки акторів і сценаристів, можна припустити, що підсумками голосування буде те, що працівники VFX, тобто департаменту спецефектів Marvel, також стануть членами профспілки.
Слухай, але насправді це великий плюс для профспілки, яка об'єднує, власне, не знаю, скажімо так, бекстейдж працівників...
Працівників театральної сцени, от як, власне...
Так, тому що, ну, тобто це перший крок. Скоріше за все, якщо ці проголосують за, то з часом все більше і більше VFX... Коротше, працівників, які працюють над візуальними ефектами, будуть приєднуватися до цієї профспілки, і відповідно...
Або створять власну.
Або відколяться і створять власну. Але поки що, ну, як мінімум, вони будуть мати набагато солідніші шанси взагалі, враховуючи, наскільки важлива зараз, наскільки важливі зараз візуальні ефекти. От. Чекаємо на анімацію.
У аніматорів є профспілка.
І що вона робить?
Не страйкує.
Чекаємо, коли почне страйкувати спілка аніматорів.
Не чекаємо. Як людина, яка любить але анімацію спілка, більше за спілка, не анімацію.
Спілка аніматорів звучить дещо. Спілка людей, які працюють над анімацією.
Ти думаєш, спілка так, аніматорів, там люди в костюмах людини-павука і черепашок-нінця?
Так, Хрещатик буде пустий, коли вони будуть страйкувати. В мирний час. Жарт на цього часу. Окей, перейдемо від страйків, перейдемо до наслідків страйків. Очевидних і неочевидних. З очевидних наслідків страйків це те, що церемонію Еммі, яка мала відбутися в кінці вересня цього року, перенесли на січень. Ми з Микитою говорили, що це, скоріше все, відбудеться, і так воно і сталося, тому що ну, тут залишилося 2 місяці, її потрібно вже готувати, писати і збирати, а взагалі не зрозуміло, чи хтось зможе на неї явитися, крім режисерів і продюсерів. Що, як мінімум, каналу Fox, який буде її транслювати, взагалі не потрібно. Тому вперше з часів 2001 року, коли її відмінили через теракти, вона переїхала на січень. Але, враховуючи, що, як мінімум, переговори зі сценаристами почалися, я думаю, що Оскар себе зараз почуває трошки впевненіше, ніж він себе почував ще кілька тижнів тому, коли ми говорили, що його це теж взагалі може чекати. Це було очевидне, власне, наслідки страйку. Неочевидні наслідки страйку – це те, що франшиза Warrior Nun або
Черниця воїн
стане трилогією фільмів. Ви запитаєте, чому це пов'язано зі страйком? Ми не знаємо. Ми не знаємо, як так вийшло. Ми взагалі не знаємо, як неуспішна франшиза Netflix, яка пройшла стандартний шлях перший сезон, забуття, другий сезон, скасування. Скасування, так, повернулася у вигляді кінотрилогії. Де вона вийде? Ми не знаємо. Чи чекаємо ми її, Микита?
Я не дивився перший сезон і другий Ні. сезон теж.
Тому, відповідно, ми не чекаємо. Але якщо ви раптом фанат...
Ні, але просто причина, чому вона повернулася, це дуже багато фанатів цього хотіли. Це, цікаво, можливо, цікаво, як Снайдер Кат, тільки без ботів.
Цікаво, яка... Ми не знаємо, чи це без ботів, це по-перше. А по-друге, мені цікаво, яка кількість людей потрібна для того, щоб повернулася франшиза. Цікаво, чи хтось з журналістів рахував, от просто, щоб ти знаєш, от ти знаєш, якщо в тебе фанбаза більше 100 тисяч людей, ти можеш запустити кінотрилогію після скасування другого сезону.
Юра, в цьому ж і полягає робота продюсерів. Вони мають оцінювати, скільки людей мають купити, подивитися і так далі, щоб франшиза стала успішною. Це ж 101.
Ні, це зрозуміло, 101. Але це зазвичай, але це, ця робота ведеться в процесі. Тобто, коли в тебе замовили серіал, і ти розраховуєш, що успішні перегляди будуть її тягнути вперед. Але не в ситуації, коли в тебе відмінили, коли тебе скасували, і ти... Ну, це не вперше. Окей, це зрозуміло, що не вперше. Але... А ні, хоча, окей, ладно, я, звичайно, я визнаю свою помилку в цьому випадку, тому що карате, ой, господи, як вони, Кобра Кай навіть солідніше повернувся з забуття, ніж поки що Warrior Nun. Тому що, нагадаю, Кобра Кай це був серіал Ютуба, коли вони ще запускали YouTube Red. YouTube Red не взлетів, вони все закрили, але фанбаза була настільки великою, що франшизу викупив Netflix, і тепер в неї... Я не пам'ятаю, скільки. Чи то 5 сезонів, чи можливо, навіть більше, якщо чесно. Микита, скільки сезонів в Кобра Кай?
6.
6 сезонів. Але мені здається, що вона закінчилася, але там збираються знімати спін-оффи, тому так, ось, напевно, Кобра Кай – це найяскравіший приклад того, коли франшиза витягує себе з забуття. Ось так.
Але найдивніше – це те, що незрозуміло, де і в якому формі... Ну, формат, зрозуміло, це трилогія фільмів, але де? Не на Нетфліксі, а на іншій платформі? Чи це театральний буде прокат? Тобто, чи можна буде...
Якщо це буде театральний прокат, то це взагалі, звичайно, буде дивна історія.
Так, тому це дивно, але жодних деталей не дають, обґрунтовуючи це тим, що страйки, тому нічого оголошувати не можна. Типу, сценаристи вже підписані, актори вже... підписані, а казати не можна.
Тому як кажуть продюсери «Черниці воїна», вони кажуть, давайте поговоримо після страйків. До інших проєктів, які попри страйки замовляють чи продовжуються в розробці, це, наприклад, супергеройський серіал, який буде називатися «Франшиза», ми про нього раніше говорили. Це проєкт Сема Мендеса і Армандо Іануччі. HBO замовили повний сезон історії, яка буде напівдокументальною екранізацією подій навколо Всесвіту DC.
Я не впевнений, я впевнений, що можна буде знайти багато паралелей і в Всесвіті Марвел.
З
усіма, так, так. Серіал розповідатиме, головні ролі зіграють Хімеш Патель, це хлопець, який грав у «Вчора», «Yesterday».
Єдина людина в світі, яка не забула про Бітлз.
Не єдина, Юра, ти ж дивишся.
Я сподівався, що до нас прийдуть в коментарі і напишуть «не єдина», а найдушнішим виявився ти, Микита, як завжди.
Обв'єслі, очевидно. І також зіграє Ая Кеш, ви її могли бачити в «Пацанах», вона грала в другому сезоні.
Нацистку.
Спойлери, Юра, спойлери.
Вже третій сезон закінчився, Микита. Ми про другий і третій сезон говорили, ні, чи про третій тільки говорили.
Про третій ми говорили в рекаперах.
В подкастах, в рекаперах, так, тому такі собі спойлери.
Окей, так, відповідальні будуть Армандо Іануччі, який створив «Віце-президентку» і в гущі подій. І режисером буде Сем Мендес, режисер краси по-американськи. І так, це буде комедія, яка розповідатиме про зйомки супергеройських фільмів і акторів, які там знімаються.
І «Скайфола». Ти так сказав краси по-американськи? Ні, Сем Мендес після цього нічого хорошого не зняв.
Ні, він зняв 1917 і «Скайфол», але...
І «Спектр». Тому він щось знає про те, коли франшиза рухається не в ту сторону.
Це правда.
Інший серіал, який зараз знаходиться в продакшені, який підтвердили, це серіал Купера Рейфа, якого ви можете знати за фільмом...
Чача Рілс.
Ні, це і я міг сказати, Микита.
Шітхаус?
Ні. Як же ж його...
А, за українським...
Так, так, крок... так.
Юре, в українському перекладі було «Крок у доросле життя».
«Крок у доросле життя», бачиш? Так, це Чача Ріл Смут, де він, який він написав, зняв, де він зіграв з Дакотою Джонсон.
Джонсон, так.
Так. А тепер він знімає власний серіал, в якому зіграють Марк Руффало і Лілі Райнхарт. З...
Так. Рівердейлу.
З Рівердейлу, так, якщо ви...
Так. Марк Руффало з «Месників».
І не лише з «Месників». Так, це інді-серіал, хоча, я от, знаєш, типу, з інді-фільмом зараз все зрозуміло. Що таке інді-серіал?
Це хороше питання, я теж не розумію. Так, він отримав дозвіл на зйомки від спілки акторів. Ми казали, як це відбувається, для того, щоб тиснути на асоціацію продюсерів. Вони дають дозволи, умовно кажучи, їхнім конкурентам, які працюють на тих умовах, які продюсери поки не прийняли. І, відповідно, це створює на них тиск. Але інді-серіал, я згоден, скоріш за все, він його потім, коли зніме, кудись продасть.
Ну, тобто, я підозрюю, що після закінчення страйку його, скоріше за все, ще на етапі продакшену купить. Тому що знімати серіал за свої зараз і платити зарплату Марку Руффало, навіть по-старому, навіть не те, що по-старому, по-новому контракту, ти не знаєш, скільки Марку Руффало доведеться платити за новим контрактом, враховуючи, що він зірка класу А.
Ну, там ж в контрактах не написано, який клас зірки, коли ти платиш. Там написано, якщо головна роль – це стільки, якщо другорядна – це стільки.
Це за старим контрактом, Микита.
А за новим,
а за новим ми не знаємо.
Градація по рівню зірки.
Так, ми не знаємо.
Так, тому де він вийде, не зрозуміло, але можна припустити, що...
Apple TV+.
Ти думаєш на Apple TV+,
ну, тому що там вийде... Ну, якщо в нього вийде... попередній фільм вийшов там, то можливо. Ну,
так. Про що фільм, серіал точніше, він розповідатиме про батька, якого зіграє Марк Руффало, у якого є двоє дітей, Гейл і Гарпер. І відповідно фішка серіалу в тому, що батько змушує їх подорослішати раніше, ніж здавалося. Тому їм насправді 7 і 9 років, але гратимуть їх Купер Рейф і Лілі Райнхарт. Але вони гратимуть 7-літню і 9-літню дитину, яких батько змусив подорослішати раніше.
Що значить змусив подорослішати?
Ну, так написано в синопсисі, Юра. Так написано в синопсисі.
Блін, може це sci-fi серіал, слухай?
Типу, single dad who is making them grow up too fast.
Я ж кажу, можливо, це, я ж кажу, науково-фантастичний серіал?
Це метафора, Юра, буде. Буде метафора.
Бачу метафори постійно, розумієш? Ні, я думав, що це він просто, я не знаю, він якийсь хімік, який просто зробив сиворотку, який, за допомогою якої вони швидше старіють.
А ти не дивився Чачарів?
Дивився.
Ну, то...
То, yeah, там, герой цікаво, Купера Рейф, там герой Купера Рейфа в 20 чимось років не подорослішав, розумієш? А тут в 7,9 вже дорослий?
Так.
Мало ймовірно. Якась наукова фантастика.
Тому подивимося, де він вийде. Але так, Купер Рейф мені дуже подобається. Якщо ви не дивилися Чача Ріл Смут, це хороший фільм. Перший його фільм, він, я його згадував, називається «Шітхаус». І якщо вам подобається трилогія «Before» Лінклейтера, «Before Sunrise», «Sunset», «Midnight», то
подивіться перший... Подивіться трилогію «After».
Ні. Хороший жарт. Задоволений. Так, перший фільм Купера Рейфа, «Шітхаус», він знятий в такому самому стилі. Герой Купера Рейфа гуляє з дівчиною всю ніч, тільки він сучасніший.
Окей. До останньої новини на сьогодні. Це, мені здається, вперше ми говоримо про продовження, про те, що замовили сиквел фільму в той самий тиждень, коли ми про нього говоримо в прем'єрах. Але не дивно, що це фільм жахів, який називається «Talk to me», австралійський, який А24 купили на Санденсі. Дуже добре себе показав в прокаті на даний момент. Зібрав
один з найбільш касових фільмів в історії А24.
Так, тобто поки поступається тільки «Все завжди водночас» і, здається, цим «Uncut Gems». Або відомих також як «Uncut Gems». Тому так, 22 мільйони він вже зібрав при бюджеті, там, я не знаю, скільки в нього там бюджет, 1.5 мільйона. І, відповідно, тому А24 замовили...
Хередітері більше. А,
точно ж.
Uncut Gems вийшли на Нетфліксі, тому там є таких касових зборів. Тому попереду «Все завжди водночас» і Хередітері як спадковість Ари Астера.
Тому так, А24 замовили другий сезон, ой, другий сезон, кажу, господи, другий
сиквел.
Сиквел, так, одразу. Перейдемо до регулярної нашої рубрики, що замовили, що продовжили, що сказали. Бачиш, от два тижні не записувалися, і все пішло під... що продовжили, що скасували. Цього тижня нічого не продовжували з очевидних причин, хоча хто його знає. А от скасовували трошки. Amazon скасував два серіали. По-перше, він скасував серіал...
Периферійні пристрої.
Периферійні пристрої, так. Це ж по Філіпу К. Діку, правильно ж?
Ні. Це по Гібсону. Так, по Вільяму Гібсону,
точно. Не прожив серіал довше одного сезону, його
продовжили відмінили на другий сезон, але тепер скасували.
Так.
І з другим серіалом, про який Юра казав, така сама ситуація, це League of Their Own, їхня власна ліга, його теж продовжили на другий сезон, про що ми казали, і теж скасували. Причому у обох цих фільмів дуже схожа доля, у них перший сезон був з 8 серій, а другий сезон вони отримали замовлення скороченим. І підозрюють, що їх скасували тепер не тільки через страйки, а ще й тому, що це хороший привід взагалі їх не робити. Тому що, як було з периферійними пристроями? Це був перший проєкт Джонатана Нолана і Лізи Джой на Амазоні, яких купили за великі гроші. Але це, знов-таки, інформація, яку злив хтось із продюсерів.
Яку знає Микита. Інсайдер Микита.
Яку злив хтось із продюсерів Амазону. Що серіал дивилися не настільки добре, як вони хотіли б, але якось некрасиво скасовувати перший же проект від продюсерів, за яких ти заплатив там сотні мільйонів доларів. І тому його продовжили на другий сезон, але не дуже охоче, і тому він був коротшим, ніж перший. Там в першому було 8 серій, в другому мало бути 6, а тепер страйки, і вони як Марвел з Блейдом такі: ай-яй-яй-яй-яй-яй, страйки, не вийшло, ну ми його скасовуємо. І вони і так його не дуже ніби як хотіли, а тепер ще й хороший привід. І з їхньою власною лігою така сама ситуація. 4 серії замість 8, це було замовлено на другий сезон, і теж не дуже його хотіли, він очікували вони від нього більшого, але у нього дуже сильне було, ну не лобі, а дуже сильна підтримка була серед LGBTQIA плюс спільноти, тому що він приділяв, там центральна лінія була лесбійська любовна лінія, і він багато підтримку отримав там, дуже хороші, ну, не дуже хороші, а солідні були відгуки критиків, і тому, якби, закривати не дуже хочеться, бо він ніби як і прогресивний і доволі дорогий, але і повністю знімати сезон теж не хочеться. Вони замовили півсезону, а тепер такі, ай-яй-яй, страйк, довелося закрити. І там шоуранерка, власне, цього серіалу вже написала, що справжня причина не в страйку, а в тому, що вони не хочуть знімати цей серіал, але, ну, вже скасували.
Я просто підозрюю, що чим ближче сценаристи і актори будуть до нової угоди, тим більше серіалів будуть скасовувати. Тому
просто
що...
в останній момент, завтра підписуємо угоду, типу, давайте викреслюємо все, що нам не треба зі списку.
Ну, тому що ми з Микитою ще коли тільки все починалося, ми говорили про те, що це, в принципі, нагода для студії почистити слайд. І насправді це, ну, якби, всьому, якщо шукати позитив, то це такий от, знаєш, я підозрюю, що страйк стане кінцем золотої епохи телебачення, яку там відраховували від, там, умовно кажучи, яку можна відраховувати від, наприклад, House of Cards.
Будиночка.
Від карткового будиночка. Так, я його відділив, зрозуміло, що там були і «Пуститися берега», і «Медмена», і так далі, але я маю на увазі от початок якраз злету Нетфлікса, коли Нетфлікс почав роздавати всім гроші, потім Дісней такий, а ми ж теж так можемо, теж почав роздавати всім гроші, потім Безос такий, а я ще краще можу, і теж почав роздавати всім гроші, і от, а потім стався коронавірус, і вони такі, ого, можна ще більше підписувати проєктів, а потім прийшли HBO Max, такі, ми взагалі 300 проєктів знімемо. І в результаті зараз на ринку дійсно дуже багато якихось замовлених проєктів, продовжених проєктів, які насправді це було зроблено, скоріше, на хвилі стрімінгових війн. А зараз страйк дозволить все це почистити, прибрати зайві контракти. Ми вже казали, що там є можливість в студії обмежена, правда, почистити і контракти з шоуранерами, які їм не дуже підходять. Відповідно, можна після страйку почати все з чистого листа, мати вже, в тебе вже є проекти, які ти точно продовжуєш. В Амазона це, зрозуміло, всі Джеки і Джони і решта людей, які з кулаком і пістолетом воюють проти несправедливості. Там в Нетфлікса своє. І, відповідно, враховуючи, що ще я підозрюю, що після цього буде можливо переділ шоуранерів, тому що, ну от, я підозрюю, що хтось буде точно незадоволений тим, що, мовно кажучи, їх збиралися викинути на мороз під час страйку, і тому там в Амазона буде можливість перехопити когось там з Нетфлікса чи з HBO, і там і навпаки. І, відповідно, можна буде, або в Apple TV Plus буде можливість когось перехопити. І, відповідно, це дійсно буде можливість з нуля почати свій слайд.
Ну, просто коли ти сказав, що ти думаєш, що буде переділ шоуранерів, я, якщо чесно, думав, що ти взагалі казав, буде переділ стримінгів, тому що про це теж кажуть, і ми про це, здається, ніколи не казали, але в останні півроку все активніше виринають знову і знову чутки про те, що Apple може купити Disney. Тобто,
мій світ схлопнеться до однієї компанії, розумієш?
Я, Юра, взагалі не задоволений, що твій світ тримається на якихось корпоративних елементах, Юра, трохи розширяє.
Наш подкаст має бути про плюралізм думок. Є людина, яка є рабом корпорації, є незалежна людина, вільна.
Молодий бунтар, як Чарльз Кауфман. Він якраз на дня дав інтерв'ю, де сказав, що штучний інтелект – це смерть сценаристів, тому що він ніколи не бунтує.
От, Микита, бачиш, тому ми з тобою, ну... Можливо, мені не хочеться бути корпоративним рабом, але я заради цього подкасту все одно змушений купувати мерч, техніку, я не знаю, платити за підписки і так далі.
Окей, тому так, це поки дуже умовні чутки, і ніхто, звісно, що переговорів про це не веде, але те, що будуть схлопуватися не тільки серіали, але й цілі платформи, і якось поєднуватися, інтегруватися і так далі, це точно відбудеться.
Але це все-таки, ну, це вже не питання страйку, це питання того, що ми з тобою колись ще говорили, я не пам'ятаю, чи це було в подкасті, чи не в подкасті, але про те, що, ну, наступним етапом після стрімінгових війн, тобто вони стрімінгів стало надто багато, але, ну, логіка бізнесу показує в тому, що все одно, ну, вони всі не зможуть жити на цьому ринку, тому що ринок надто великий, надто роздутий, надто багато підписок потрібно людям тримати, щоб користуватися ними. Але, до речі, з Apple і з Disney це цікаво, тому що в Apple і в Disney ж є спільний власник, ну, частини акцій. Це дружина Стіва Джобса. Просто Джобс ж до своєї смерті, ну, там, Джобс був найбільшим акціонером Діснея.
Ти думаєш, вона стане ключем?
Ні, це просто цікаво. Ну, типу, тому що студії пов'язані, тому що Джобс був співвласником Піксара, і, відповідно, коли Дісней купив Піксар, або, як я це називаю, купив Піксар, то Джобс став найбільшим акціонером Діснея. Ну, і його дружина досі залишається найбільшою акціонеркою Діснея. От, ось таке от цікаве... Цікава тривія. Перейдемо до телепрем'єр. І почнемо з Disney+.
Це будуть телепрем'єри і кінопрем'єри одразу двох тижнів. Минулого тижня, який ми пропустили, і наступного, який ще попереду.
Так. Почнемо з Асоки.
Це Асока, головна прем'єра двох тижнів, мабуть.
Так, яка вийде 22 серпня. Дейв Філоні нарешті дочекався, коли його улюблена персонажка отримала вже власний лайв-серіал. І, Микита, ти чекаєш цього серіалу?
Ні, але мені... Чому? Ну, я думаю, це справді найбільша прем'єра, і Дісней багато вкидає в промо, навіть без акторів, яких він може залучити. І взагалі, той факт, що Дейв Філоні нарешті зміг переконати справжніх акторів розфарбувати собі обличчя різними фарберами, тому що там не тільки Розаріо Доусон в бежевому гримі, там ще й Мері Елізабет Вінстед, між іншим, в зеленому гримі, яка грає Геру. І там Ларс Мікельсен, брат Маца Мікельсена, в синьому гримі грає Трауна. І це...
Враховуючи, що ти дивився цих повстанців, я здивований, що ти не чекаєш серіалу.
Я не знаю, в чому річ. Можливо, я перегорів на Мандалорці, але не знаю. Воно мені все виглядає як театральний гурток, який вирішив екранізувати.
Дуже, дуже, дуже багатий театральний гурток.
Дуже, дуже, дуже багатий, але от я дивлюся на от зелений грим Мері Елізабет Вінстед, і є у мене відчуття якогось фальшу. І я не впевнений, що деякі серіали розуміють, що типу, те, що ми робимо, це буфонада, це не насправді, і вони якось це відображають. Там, наприклад, у Стартреку завжди був цей вайб, що, типу, ми розуміємо, що те, що ми робимо, воно трошки безглуздо, але, типу, треба з цим жити, ми це приймаємо. А тут воно якось одночасно на дуже-дуже серйозних щах і одночасно з дуже-дуже синім гримом. І воно в мене якось...
Ти просто не можеш знімати «Зоряні війни» не на серйозних щах. Тому що зразу прибіжать до тебе мільйони людей і скажуть: «Ти що? Думаєш, що це для дітей? Ти що, думаєш, що це для дітей? Ти думаєш, що це для дітей? Це для дорослих, франшиза. Я в дитинстві був дорослий, я подорослішав раніше. Мій батько показав мені «Зоряні війни», я зразу подорослішав, 5 років, зразу раз, і всі писати в Твіттері коментарі ненависті до багатьох людей, які знімалися в франшизі».
Так, тому відгуків немає поки що. Це нормально, я не думав, що його будуть аж зарано показувати, тому що його промоутити не треба. Але подивимось на відгуки, Юра. Ти будеш дивитися, як людина, яка дивилася навіть Обі-Вана Кенобі?
Не знаю.
І як людина, якій сподобався Боба Фетт?
Це було неочікувано, це правда.
Ну от, продовження.
Не знаю, подивимося. В мене питання часу, якщо чесно. Я досі Ідола не подивився. А я Ярік подивився, розумієш? Людина через мене страждала, щоб ми записали рекаперів. Але ще я не викидаю ще цю опцію. Що ще, Микита, цього тижня? І минулого тижня було?
Цього тижня, наприклад, 24 серпня на Нетфліксі виходить серіал «Хто така Ерін Картер?», який розповідає про звичайну дівчину Ерін Картер, яка працює вчителькою, живе в Іспанії, аж раптом виявляється, що вона, коротше, як Джейсон Борн, може дуже ефективно вбивати людей. І хто вона така? Власне, це питання і задає серіал. Хто вона така?
Угу.
На Амазоні 18 серпня, тобто вже, коли ви слухаєте, в минулу п'ятницю, вийшов новий серіал, знов-таки спочатку нові серіали, під назвою «Притулок», в оригіналі «Shelter», або, якщо повна назва, «Harlan Coben's Shelter». Якщо ви дивилися, скролили Netflix, то ви бачили, що там є ціла колекція серіалів, всі зняті за романами Гарлана Кобена. Гарлан Кобен – американський письменник переважно детективів, таких трилерних детективів. І якщо на Нетфліксі виходять його детективні історії для дорослих, то Амазон екранізував його підлітковий роман під назвою «Притулок».
Несподівано.
Що Амазон взявся за YA?
Да, а Нетфлікс, просто по ідеї це мало бути навпаки. На Нетфліксі мали виходити екранізації для підлітків, а на Амазоні, мужське кіно.
В серії для, між Джеком Райаном і Джеком Річером. Так, але ні, відповідно, серіал розповідатиме про хлопця Мікі Болітара, який втрачає батька, приїжджає в нове місто, там знаходить собі класну дівчину, а потім вона зникає, і він починає розслідувати її зникнення, і воно за вайбом справді більше схоже на підлітковий детектив, аніж на дорослий брутальний детектив Гарлана Кобена.
Так, нові серіали закінчилися.
Є ще серіал
«Король
зими». Якщо ви любите артуріанські міфи, і вам здається, що давно не було нових історій про короля Артура,
вже кілька століть.
Вже кілька років, тому що «The Boy Who Would Be King», коли вийшов позаминулого року, про короля Артура хлопчика, відповідно, вже час знімати нового короля Артура, і це «Король зими», це екранізація серії книжок хроніки Warlord Chronicles, коротше, 10-серійна екранізація на MGM+, історія короля Артура під назвою «Король зими».
А тепер до продовжень. Четвертий сезон «Нетутешніх» або «Solar Opposites» без вже Джастіна Ройланда. Другий сезон серіалу «Invasion» або «Вторгнення» від Apple TV+. Я б сказав, що це відповідь таємному вторгненню, якби це був перший сезон, а так це другий сезон. На пікоку виходить другий сезон серіалу «Killing It», що не характерно для пікока.
Другий сезон.
Другий сезон, так, звичайно.
Так, це насправді їхня одна з найуспішніших комедій. Це з Крейгом Робінсоном, відомим за «Офісом», який грає американця, який мріє втілити американську мрію. Але це, скажімо так, сатира над тим, що американська мрія, вона, можливо, ніколи не існувала насправді. Отакий спойлер.
Тому що це мрія.
Тому що це вигадка, Юра. Це вигадка капіталізму для того, щоб розводити людей.
Що? Микита, мій капіталістичний світ каже мені інше.
От. І також на Нетфліксі вийшов вже четвертий сезон ситкому. Тобто ми завжди кажемо, що у Нетфлікса не виходять ситкоми, але один ситком такий у них вийшов, і вже виходить четвертий сезон. І називається «Сім'я Апшоу», «The Апшоус» з Вандою Сайкс. Про, власне, сім'ю, бо це такий, знаєш, ситком в дусі класичних...
80-х, так.
80-х, так.
Перейдемо до кіно на стримінгах. Цього тижня, і разом з минулим тижнем, аж три фільми, чого давно не було, якщо чесно. Перший, це 18 серпня на Нетфліксі вийшов «Король мавп», екранізація класичної історії міфічної Китаю, я не знаю, це взагалі всієї, мені здається, азійського регіону. Тому що...
Китайська, переважно китайський роман. «Подорож на Захід».
Так, «Подорож на Захід».
Там «Король мавп». І це мультфільм. Це анімаційна анімація, приємна 3D-графіка від режисера сезону полювання.
Анімаційна анімація. Клас.
Я сказав анімаційна анімація. Анімована, добре анімована анімація, 3D я мав на увазі.
Але з перших відгуків я бачив, що, в принципі, як є позитивні моменти, так і негативні. Неочікувано. 25 серпня одразу дві прем'єри. Одна на Нетфліксі, яка називається «Тебе не запрошено на мою бар-міцву», а в оригіналі...
Бат-міцву,
вибач, точно. А в оригіналі вона звучить як «You are so not invited to my бат-міцва», тому бракує в українському перекладі, як мінімум, «Тебе дуже не запрошено на мою бат-міцву». І це фільм Адама Сендлера.
Це не просто фільм Адама Сендлера, це фільм Адама Сендлера в квадраті, в кубі і в четвертому ступені, тому що тут, крім Адама Сендлера, грає ще дружина Адама Сендлера і дві дочки Адама
так,
Сендлера.
Тому що я підозрюю, що в певний момент дружина Адама Сендлера сказала йому: так, чувак,
досі їздити на відпочинок без мене.
Так, зі своїми друзями, а з нами ти не можеш? І він такий: ти що, можу. Але Микита буде дивитися цей фільм.
Бо він coming of age?
Так. Ну ти ж не можеш пропустити Микита, ну...
Ну, насправді, трейлер веселий. Насправді, там
бачиш?
Буде веселий трейлер.
Тобто, ти збираєшся дивитися.
І там, я не знаю, я почекаю відгуків, але там, наприклад, Ідіна Мензел ще грає. Я сподіваюся, вона там співатиме, але навряд. Але це навряд.
Так, і також 25 серпня на Hulu виходить фільм, який називається Vacation Friends 2.
Так, це якщо ви сумуєте за такими класичними американськими комедіями, це комедія з Ліл Роном Говері і Джоном Сіною, які заважають одне одному насолоджуватися відпусткою.
Класика. І український кінопрокат. Цього тижня в українському кінопрокаті, якщо ми говоримо про... Так, давайте, стоп, знову таки. За останні два тижні вийшли, по-перше, «Синій жук» від Ворнерів.
Новий фільм DC. Про мексиканського супергероя.
Ну як, про мексиканського хлопця, який стає супергероєм. Ну просто...
Окей, просто ти думаєш, мексиканський супергерой — це одразу лучадор якийсь?
Ну ну просто це так звучить. Ну тобто, знаєш, як Капітан Америка — це там американський супергерой. А тут, ну типу...
Це теж американський супергерой, тільки з мексиканським хлопцем в броні.
Так.
Причому відгуки непогані. Можливо, тому що в головній ролі не Езра Міллер, і критики такі: пункт, нарешті, господи боже мій. І такі, це одразу краще, ніж Флеш. Але відгуки, скажімо так, не те, щоб надто захоплені, але теплі, тепленькі.
Так, нагріть, підігріть. Якщо ви любите фільми з собаками в головних ролях, не про, а саме з собаками в головних ролях, то на вас чекають «Кудлаті перці». Все. Це все, що ми скажемо про цей фільм.
Це фільм, це комедія Сета Рогена. Тому вони орієнтуються одразу на два сегменти. Перше — це люди, які люблять фільми з собаками. І другий — це люди, які люблять брудні комедії.
Так. І
чути
з екрану.
Так, відповідно, якщо ви потрапляєте в будь-яку з цих категорій, або посередині, або на перетині, то це взагалі не пропустіть «Кудлатих перців».
Так. Ну і «Talk to me», «Говори до мене», про який ми вже говорили, вийшов на
так.
минулому тижні.
Австралійський фільм жахів від А24 і режисерів, які останні 10 років свого життя знімали відео на Ютубі. «Рака-рака» їхній канал називається. А тепер зняли блокбастер для
А24. Його дуже хвалять. Його дуже хвалять, прям настільки хвалять, що кажуть, що попри те, що це їхній дебютний фільм, але відчувається він взагалі не як дебютний фільм.
Пітер Джексон сказав, що це взагалі один з найкращих горор-фільмів взагалі коли-небудь знятих.
А це людина, яка знається на горор-фільмах.
Але, можливо, це, знаєш, локальний патріотизм. Вони все-таки австралійці, він там теж неподалік.
Ти думаєш, між ними немає якогось напруженості?
Ні.
Між новозеландцями і...
Ні, я думаю, ні. Я думаю, вони себе... З того, що я знаю, вони дуже часто сприймають себе дуже-дуже братськими народами.
Сьогодні ти, звичайно, користуєшся.
З одної колиски, Юра, їх колонізували.
Ага, так, це правда. І цього тижня, тобто 24-го, правильно?
Серпня.
24 серпня, так, виходить довгоочікуваний екшен, епік, історичний фільм «Довбуш».
Про опришків.
Так. Коротше, в мене є підозра, що це буде як... Захар Беркут.
Ну, добре, що не як Максим Оса.
Це правда. Це правда. І Микита, для того, щоб не пустував цей тиждень тільки з одним довбушем, додав ще анімацію, яка називається «Звіротачки».
Це контрпрограмування. Самі на довбуш, дитину на звіротачки.
Цікаво, коли люди робили звіротачки, чи знали вони про довбуша.
Не
Але,
знаю.
Як мінімум, наш прокатник намагається прив'язатися до франшизи Pixar. Тачки,
так.
Літачки, звіротачки. Якраз трансформери, час звіроботів, і тут звіротачки зразу. Все сходиться.
Юра, ти проник, скажімо так, в глибинні плани всіх прокатників. Я думаю, вони кусають лікті, що ти нарешті їх розкусив.
Розгадав їх, так. На цьому все. Дякуємо, що слухали нас. Дякую, що чекали нас, якщо ви чекали нашого повернення. Якщо не чекали, то Це ваш вибір, ви не зобов'язані були чекати. Я зовсім не ображений. Найголовніше, дякуємо нашим Збройним силам за їхню роботу і всіляко підтримуємо їх зараз, тому що контрнаступ продовжується, і продовжується він так на наших умовах, скажімо, і ми маємо робити все, щоб так і далі продовжувалося до перемоги. А тим часом, паралельно з тим, як допомагаєте армії, працюєте, дивіться хороше кіно, слухайте наші подкасти, підписуєтесь на нас на Ютубі, на куди ми повернемося, зрозуміло, що разом з цим записом. На подкаст-платформах ставте нам хороші оцінки, пишіть коментарі, ставайте нашим підписником на Buy Me a Coffee і на Патреоні, якщо хочете.
Звідки ми всі гроші все одно передаємо на Збройні Сили.
Але нам
ми
приємно.
Працюємо. Просто так.
На перспективу. Справді. Я називаю це на перспективу. І, ну, як мінімум, фінансування армії – це чисто на перспективу мирного майбутнього. Але і для підписників Buy Me a Coffee, і для підписників Патреона є така класна штука, як редакційний чат Vertigo, де постійно обговорюється щось цікаве. Від фільмів до сувенірів з парку Астерікса. Тому я... Ну, це цікаво. То так. Тож побачимося з вами або в наступному щотижневику, або якщо ми з Микитою дійдемо до якоїсь прем'єри, то поговоримо про них в спойлерах. Па-па.
До побачення.